ayer. Sahte Kulpi. Y mig langade till dessa läckekurs till några ord som kanske är byggd av sagget. Otramen i gamla hänsbäcki. Eilivan kärleka och fred. Vetna dess att sad hemur kanske aldrig sannat bättre än idag. Att sad är bättre att njuta dess att horva av blommet där som att sad är fast i jorden och getur vaxit och blomstrat aftur och aftur heldur än att slita det upp och bära det hem. Vetna dessa sanning är osku mot bæði fjármuna og einstaklinga. Að hvoru tvekja þarf að blómstra þar sem það er. Án þess að ykkur sé að ráðska með það og færa það sér í enga þá. Fegurðinn getur aldrei komið utanfrá inn til þín. Hún verður alltaf að koma utanfrá til þess að kenna manninum að sönn fegurð er inni í kjarna hans. Svo fegurð er ekki korki til útflutnings eða útrásar. Því að hún er aðeins fyrir hvern einstakling fyrir sig. Þessi fegur getur lýst upp hvern einstakling, en hún getur líka sleppt í að vera upplýst og þá er eins og skuggi sé þann hinn sama einstakling. Við þurfum líka að átt okkur á því að einstaklingurinn þarf ekki að vera með geislabaug eða heilagt yfirlit til þess að geta blómstra sinni innir í fegurð öðrum til ánægju. Hann er bara á að vera venjulegur einstaklingur sem að lifi lífinu á jörðinni eins og það kemur fyrir hann. Það eru bæði jákvæð og neikvæð viðbrögð af hverjum einasta degi við gjörðum hvers einasta manns. Þó hann þurfa að takast á við þetta daglega líf. Blómstrar fegurðans innanfrá ekkert minna fyrir það. Það skemmir ekkert fyrir honum. Þó hann þurfa að bjástra við að bjarga sínum peningum til þess að hann geti haft ofan í sig og á. Það skemmir ekki fyrir honum þó að hann þurfi að setja sín mörk gagnvart nágrannunum, einstaklingunum sem að lifi með á jörðinni. Það eina sem skemmir fyrir honum er það að hann getur ekki séð fegurðina í umhverfi sínu. Og það hitt að hann þurfi að skeyta óréttlátu skapi sín á öðrum til þess að reyna að fá meira út úr sínu samfélagi heldur en hann hefur í raun sáð fyrir. Við þurfum að átta okkur á því að þegar við sem erum að koma inn á svona fundi tölum við okkur, við ykkur, þá erum við ekki að tala um að þið þurfið að vera eitthvert heilagt apparat til þess að geta ná því sem við tölum um. Við erum að tala við ykkur sem almennt fólk á jörðinni, sem mannkinn á jörðinni. Og við gerum okkur fulla grein fyrir því að þið þurfið að lifa lífi mannsins á jörð. Afsaki þessa truflanir sem alltaf verða þegar ég fer að tala. Þess vegna þurfið þið að því sögðu að gera okkur grein fyrir því að svo lengi sem að þið sjáu fegurðina í lífinu mun fegurð ykkar blómstra. Svo lengi sem að þið beitið ekki óréttlæti gagnvart öðrum mun réttlæti ykkar verða ofan á. Svo lengi sem að þið hneppið ekki aðra í ánauð munu þið frjáls vera. Frelsi er reyndar hlutur sem væri hægt að tala lengi vegna þess að það er ekki nóg að lifa frjáls í lýðræðislegu ríki. Við erum lýðræðisleg í umhverfi eins og þið talið stundum um. Í því felst ekkert frelsi. Svo lengi sem að þið eru ekki frjáls með ykkur sjálfum, frá ykkur sjálfum. Því að frelsi kemur innanfrá eins og allt annað. Og meðan að þið eruð bundin í höft og hér ýmsa fordóma og annar innanfrá, eruð þið ekki frjáls nema nafninu til. Frelsið felst í því að sætta sig við lífið eins og það er og geta aðeins reynt að breyta því sem að við kemur sjálfum manni og sleppt því að breyta öllum öðrum en sjálfum manni. Munið það að fyrirgefningin kemur innanfrá og það eina sem að við raunverulega þurfið að fyrirgefa eru þið sjálf. Vegna þess að allt sem miður fer ásökið sjálf ykkur en í sjálfsásökuninni vegna þess að hún er alltaf sár, þá leitið þið að blóra bögli út í frá. Munið það að í sjálfsfyrirgefningunni losniði við höftin sem bind ykkur í klafa óuppgerðra hluta, tilfinningalega og hugalega. Þess vegna á þessum tímum frekar en öllum öðrum er fyrirgefningin eitthvað það mikilvægasta sem að þið getið áunnið og upphafið. Vegna þess að með henni skapiði heild, sameiningu sem á eftir að færa ykkur inn í framtíðina. Þar sem að lífið mun blasa við ykkur á og með nýrri mynd. Með þess þessum orðum vill ég byrja ykkur að huga að því að lífið er blóm sem að ykkur er gefið hverju og einu ykkar. Það er ykkar að vökva þetta blóm. Það er ykkar að skýla því í vindi og hörku. Það er ykkar að passa upp á það að moldin sé alltaf passlega laus svo að rætu blómsins geti sótt sér næringu. Með öðrum orðum, þetta blóm sem ykkar líf er á ykkar ábyrgð, hvort heldur sem að það er á sálasviði eða líkamsviði. Vegna þess að líkaminn er ekkert annað en sú mold sem líf ykkur var plantað í. Hvernig sú mold er ræður því hvernig blómi vex og dafnar og við heldur styrk sínum. Verið meðvitið það og látið blómið ykkar hafa forgang vegna þess að það er ekki ykkar verk að vökva önnur blóm. Þið getið veitt því blómi styrk í gegnum orkuflutning ykkar. Þið getið hjálpað til að sól skýni í moldina sem næri blómið. En það er ekki ykkar hlutverk að sinna blómum annarra. Það verður hver að gera fyrir sig. Því aðeins þannig getur blómið vaxið eðlilega. Alls og búnu byrði Guðs frið og kærleika að ríkja með ykkur um aldir.